рецепти приготування їх улюбленої страви. Висушивши і просіявши борошно, покласти за дві жмені в горщик, тісто готове. Зачекай, жовтків додамо, терпляче навчав беручкого, аж занадто гарячого хлопця пасічник. Біля воза в цей час виникла незначна суперечка. Зачекай, Харку, вже нікуди, гукав батько Іванко. Та остання ж бочка залишилась. Та ж розвалиться все. Ще можна. Виявилося, що батько Іванко був прав, бо з останнім харковим можна віз хрупнув і завалився. Добре, що бочки хоч і розкотилися, та залишилися цілими. А колеса таке не витримало. От ще, загукали до Харка прикро вражені козаки. Все можна та можна. Тепер справді можна. Вантаж далі. Їхати тільки не можна. А що ж тепер можна зробити? Задумався практичний батько Іванко. Можна полагодити, запевнив незворушний Харко. Марко тією справою не переймався, бо вони з пасічником якраз доліплювали нову купу пирогів. Їх усяка затримка цілком влаштовувала. Отож, Харко за допомогою запорожців, які всіляко підтримували його своєю присутністю, та завдяки мудрим порадам батька Іванка, швидко полагодив воза, а на той час і пироги поспіли, знову сіли за стіл. Проте виявилося, що всі так пооб'їдалися пирогами, аж далі нікуди. Найбільше спромоглися з'їсти пасічник та Марко. Але вже й вони пооткидалися, і тепер посоловілими очима, сповненими німого, безсилого відчаю, дивилися на три останні, гарно підрум'янені пиріжечки. «Ану, Харку, пиріжечки можна?» – піджартував один із козаків, погладжуючи лівою рукою вуса, а правою – живіт. «Я ж ще й не зголоднів!» – розгублено відказав Харко. Він досі ледве спромігся з'їсти пів пиріжка. Видно, чоловікові було не до їжі. «Може, полоненим віднести?» – запропонував батько Іванко. «Можна!» – радо погодився з ним Харко. «Якраз їм по пиріжечку буде». Тут усі згадали про полонених і задумались. «А що ж ми з ними самими робитимем?» – поцікавився Марко. «Хм, хто знає?» відповіли досвідчені козаки. «Мабуть, вони нас би вже на галери заслали». «Хм, як так, то хай вони нам хоч воза протягнуть», подав нову пропозицію батько Іванку. «Правильно, а ми на конях поїдемо, бо Харко так воза навантажив, що живій душі на ньому вже місця немає». Харко, як ми знаємо, дуже любив тварин і теж погодився, що примушувати коней тягти такого важкого воза несправедливо. Щоправда, як рушили, зрозуміли, що самим полоненим тягти воза буде не під силу, але Харко сказав, що то нічого, можна допомогти. Всі знову погодилися, щоб Харко допоміг, і вони нарешті рушили. Самі полонені були раді з'їсти по пиріжку. Вони взагалі не сподівалися, що козаки на них витрачатимуться, але дорогою все одно ремствували та лаялися між собою. «Казав Морза, доброго язика візьмете, кожному коня дам. То тепер маєш хомут, тягни краще і не базікай». «Хлопці», – криктав позаду Харко, – «бачу слід. Було вас краще годувати». Розділ 16. До дідька лисого. Назад притяглися без пригод, але вже біля самої січі, біля перевозу. На хлопців чекала нова, приємна несподіванка. Там вони знову зустрілися зі старим козаком-бандуристом та його трьома друзями. Ті вертали на січ, відбивши десь у ляхів новеньку польову гармату. Спершу, коли заграй, скрути біда, зігни біда та жени біда, побачили вщерть навантаженого воза, якого під супроводом чотирьох вершників штовхав здоровенний козарлюга вкупі з трьома татарами, вони мало не здивувались. «Чи ти бачив таке?» – мовив скрути біда до зігни біди. «У них щось спільне транспортне підприємство?» «Чудосія!» – погодився зігни біда. «Але краще ворог з медом, ніж свій з каменем за пазухою». «Еге!» – примружився заграй. «Цих козаків ми знаємо. Вдруге на цьому тижні зустрічаємо». Для Марка та Харка зустріч була особливо приємною. Серед знайомих облич вони почували себе так, наче вони провели на Січі все своє свідоме життя. Немов тут і народилися, і світу іншого не бачили. Та й не дивно, адже запорожці, ті самі запорожці, на яких вони досі мало не молилися, розмовляли з ними як з давніми знайомими, як з рівними. В такій розмові хлопці одразу забували, що тут вони новачки, а навпаки почувалися двома, хоч і маленькими, але ж помітними часточками цього дивовижного козацького світу. «Харку, Марку, де це ви таких добрих коней взяли?» – гукав жени біда, розглядаючи здобутих козаками-новачками у бою жеребців. «Тут у вас коні самі до тебе збігаються. Як голови не стратиш, матимеш удосталь», – поважно відповідав Марко, стримуючи майже дитячу задоволену посмішку. В цю мить він бачив себе на найвищому вершечку піраміди власного щастя. А Харко порадився з козаками, легко, не напружуючи м'язи, підняв з воза бочку меду і гупнув її татарам під ноги. «Ну все, хлопці. Далі ми самі впораємося. Беріть бочку меду за роботу і з Богом». Татари не примусили себе двічі просити. Аж коли затребилися з бочкою на безпечну відстань, сіли перепочити і почали ділитися враженнями. «Могли б більше заплатити. Невигідна справа з козаками воювати. З такими розцінками на коня не заробиш». Поки татарські воїни прикидали на пальцях, якою мірою їхні збитки перевищують прибуток, Марко та Харко з компанією в'їжджали в Січ, щоб там зустріти справжній тріумф. На воротях зібралося чи не все товариство, за винятком хіба Кошового та Омелька, і радощам не було меж. Вони переповнювали і гострокіл фортеці, і береги острова, і береги самого Дніпра Славути. Веселі запорожці реготали з того, що товариші примудрилися так завантажити воза, і бочок дорогою не розгубили. Задоволено гули, мов ті бджоли, у сподіванні перехилити по кварті гарячого меду, ще цього вечора прицмокували язиками, роздивляючись приведених зі степу коней і, звичайно,